Խոսում են ինչ-որ դավադրության մասին, և ձեր որդին իր բնավորությամբ որևէ գործում զոհ կգնա, որովհետև մատնիչներն անպակաս են։ Վախենալու բան չկա, նա այն խմորից է շաղախված, որից կայսրը մարշալներ էր պատրաստում, ասաց Բրյուելը ցածրաձայն, իր շուրջը մի հայացք գցելով։ Եվ նա չպետք է լքի իր պաշտոնը, թող գնա Հնդկաստան, արևելք, ծառայելու։ Իսկ նրա առողջությունը, ասաց Ագատան։ Ինչու որևէ պաշտոն չի վերցնում, հարց տվեց Դերոշը։ Այնքան հատուկ վարչական ձեռնարկություններ են կազմվում։ Ես հենց որ իմ կենսաթոշակի հարցը լուծվի, որևէ ապահովագրական ընկերության մեջ գրասենյակի պետի պաշտոն եմ ստանձնելու։
Ֆիլիպը զինվորական է, նա միայն պատերազմ է սիրում,
ասաց կռվասեր Ագատան։ Այդ դեպքում պետք է խելոք լինի և դիմի ծառայելու։
Ում, սրանց,
գոչեց Այրիկինը։
Օ, ես այդ երբեք նրան խորուրդ չէի տա։
Դուք իրավացի չեք, պատասխանեց Դյուբրյուելը։ Դուք զդնավարենսի շնորհիվ իմ որդին տեղավորվեց։ Բուրբոնները շատ լավ են վերաբերվում իրենց անկեղծ հարողներին։ Ձեր որդին որևէ զորագնդում փող գնդապետ կարող է նշանակվել։ Հեծելազորում միայն ազնվականներին են վերցնում, և նա երբեք գնդապետ չի դառնա, գոչեց Տիկին Դեկուանը։ Ագատան ահաբեկված Ֆիլիպին աղերսեց արտասահման անցնել և ծառայել որևէ պետության, որը միշտ հաճությամբ պիտի ընդուներ կայսեր թիկնապահին։ «Օտարազգիներին ծառայել», գոռաց Ֆիլիպը սոսկումով։ Ագատան սրտի զեղումներով համբուրեց Ֆիլիպին, ասելով.
«Ամբողջովին հորն է նման»։
«Իրավացի է», ասաց Ջոզեֆը։ «Ֆրանսիացին անչափ հպարտ մի նեցուկ է ուրիշներին, ուր մնաց, որ համաձայնի նեցուկ որոնող լինել. Գուցեև Նապոլեոնը մի անգամ ևս վերադառնա»։
Մորը հաճույք պատճառելու համար Ֆիլիպը Միացյալ Նահանգներում գեներալ Լալմանին միանալու գաղափարը հղացավ, Շանդազիլի հիմնադրման համար գործակցելու նպատակով, իսկ Շանդազիլը ազգային հանգանակության անվան տակ քողարկված ամենազզվելի խաբեբայություններից մեկն էր։ Ագատան իր խնայողություններից 10,000 ֆրանկ տվեց Ֆիլիպին և 1,000 ֆրանկ ծախսեց նրան մինչև հավը ուղեկցելու և նավ բարձրացնելու համար։ 1817 թվականի վերջում Ագատան կարողացավ ապրել մայր տոմարի 600 ֆրանկով։ Հետո հաջողակ ներշնչումով իր խնայողություններից մնացած 10,000 ֆրանկը անմիջապես շահագործման հանձնեց, որից տարեկան 700 ֆրանկ եկամուտ ունեցավ։ Ժոզեֆն ուզեց անձնազոհության այս գործում իր լուման բերել։ Նա կատարածուի պես կոշտ ու կոպիտ կոշիկներ, կապույտ գուլպաներ հագավ, իրեն զրկեց ձեռնոցներ գործածելուց և հողացուխ վառեց։ Սոսկ հացով, կաթով ու բրիի շրջանի պանրով սնվեց։ Խեղճ երեխան միայն Տիկին Դեկուանից էր քաջալերություն ստանում, ինչպես իր քոլեջի և արվեստանոցի ընկեր Բիքսյուից, որն այն ժամանակ պատրաստեց իր սքանչելի ծաղրանկարները, միաժամանակ ինչ-որ մինիստրությունում աշխատելով։ «Ինչ մեծ հաճույքով դիմավորեցի 1818 թվականի ամառը», ասում էր հաճախ Ժոզեֆ Բրիդոն այն ժամանակվա իր կրած դժբախտությունների մասին խոսելիս։ «Արևն ինձ փրկեց ածուխ գնելուց»։ Արդեն գույների գործածության մեջ նա նույնքան վարպետ էր, որքան Գրոն, նրա ուսուցիչը, և հիմա միայն խորուրդ հարցնելու համար էր գնում նրա մոտ։ Ժոզեֆը մտածում էր բացեի բաց, առանց քաշվելու, թոթափվել կլասիկների ազդեցությունից, ջախջախել հունական նկարչության պայմանականությունները և բոլոր սահմանները, որոնք ճնշում էին արվեստը, որին պատկանում էր բնությունը այնպես, ինչպես որ կա, իր ստեղծագործությունների բովանդակ հզորությամբ և ֆանտազիաներով։ Ժոզեֆը պատրաստվում էր իր պայքարին, որը 1823 թվականից սալոնում իր նկարները ցուցադրածորից երբեք չդադարեց։ Այդ տարին սարսափելի եղավ Տիկին Դեկուանի և Տիկին Բրիդոյի համար։ Սրանց նոտար Ռոգենն անհայտացավ իր հետ տանելով 7 տարվա ընթացքում գանձած գումարները, որոնք արդեն 2000 ֆրանկ եկամուտ էին բերելու։ Այս դժբախտ դեպքից 3 օր անց Նյու Յորքից 1000 ֆրանկի մի փոխանորդագիր ստացվեց, ստորագրված
գնդապետ Ֆիլիպի կողմից, իր մոր հաշվին։ Դժբախտ տղան, շատ ուրիշների նման խապված, ամեն ինչ կորցրել էր Շանդազիլում։ Այս նամակը, որ արցունք թափել տվեց Ագատային, Տիկին Դեկուանին և Ժոզեֆին, հայտնում էր այն մասին, թե գնդապետը Նյու Յորքում պարտքերի մեջ է թաղվել, որի համար նրա բախտակից ընկերները երաշխավորել են։
«Չէ՞ որ նրան ես ստիպեցի հեռանալ»,
գոչեց խեղճ մայրը, ջանալով արդարացնել Ֆիլիպի հանցանքները։
«Ես ձեզ խորուրդ չէի տա», ասաց բարավ Դեկուանը իր քերախճկանը։ «Նրան հաճախ այդ կարգի ճամփորդությունների ուղարկել»։
Տիկին Դեկուանը հերոսական կին էր։ Նա միշտ իր հազարեկյուն տալիս էր Տիկին Բրիդոյին, բայց երբեք էլ չէր հրաժարվում իր եռակի թվերից, որը 1799 թվականից ի վեր չէր շահել։ Եվ ահա նա տարակուսում էր վիճակախաղի վարչության անաչառության վրա։ Նա անբաստանում էր կառավարությունը և կարծում էր, թե գուցե քվյատուփի ջնջած կլինի այդ երեք թվերը, որպեսզի գրգռի ակցիոներների կատաղի համառությունը։ Հասույթի աղբյուրները արագ քննության ենթարկելով, անկարելի թված 1000 ֆրանկ ունենալ առանց ռենտայի մի մասը վաճառելու։ Երկու կանայք խոսեցին արծաթեղենի, սպիտակեղենի մի մասը կամ կարասիների ավելորդը գրավ դնելու մասին։ Ժոզեֆ նահաբեկված այդ առաջարկություններից գնաց Ժերարին տեսնելու։ Նրան պարզեց դերությունը, և մեծ նկարիչը կարողացավ Լյուդովիկոս 18-րդի դիմանկարից երկու ընդօրինակություններ կատարելու պատվեր տալ, յուրաքանչյուրի համար 500 ֆրանկ վճարումով։ Թեպետ և գրոն այնքան էլ առատաձեռն չէր, այնուհանդերձ իր աշակերտին ներկավաճառի մոտ տարավ, և նրան պատվիրեց իր հաշվին գրանցել Ժոզեֆին անհրաժեշտ պիտույքները։ Սակայն 1000 ֆրանկը վճարվելու երպատճենների հանձնումից հետո, ուստի Ժոզեֆը 10-օրվա մեջ 4 հատ ուրիշ նկարներ պատրաստեց, դրանք ծախեց խանութպան վաճառորդների ու 1000 ֆրանկ բերեց մորը, որը կարողացավ պարտատոմսը վճարել։ 8 օր հետո մի ուրիշ նամակ եկավ, որով գնդապետը տեղեկացնում էր մորը, թե ճանապարհ է ընկնում մի շոգենավով, որի կապիտանը նրան վերցրել էր ազնիվ խոսքի վրա։ Ֆիլիպը հայտնում էր նաև, որ հավր իջնելիս առնվազն ևս 1000 ֆրանկի կարիք է ունենալու։
«Լավ», ասաց Ժոզեֆն իր մորը, «ընդօրինակություններս վերջացրած կլինեմ, դու նրան 1000 ֆրանկ էլ կտանես»։
«Սիրելի Ժոզեֆ», գոչեց Ագատան արտասվագին նրան համբուրելով, «Աստված քեզ օրհնի զավակս. ուրեմն սիրում ես խեղճ հալածվածին»։ «Նա մեր փառքն է և ամբողջ մեր ապագան. այնքան երիտասարդ, այնքան արի և այնքան դժբախտ. ամեն ինչ նրա դեմ է. գոնե մենք երեքս նրա կողմը լինենք»։
«Տեսնում ես, որ նկարչությունն ինչ-որ բանի ծառայում է», գոչեց Ժոզեֆը երջանիկ այն բանով, որ իր մորից վերջապես մեծ արվեստագետ դառնալու թույլտվություն ստացավ։
Տիկին Բրիդոն փութած իր սիրասուն որդուն գնդապետ Ֆիլիպ Բրիդոյին դիմավորելու։ Հավր հասնելով, մայրն ամեն օր Ֆրանսուա առաջինի կառուցած կլոր աշտարակից էլ դեն ներգնում, սպասելով ամերիկյան շոգենավին, և օրեցօր ավելի ու ավելի տարվում ամենադաժան մտահոգություններով։ Մայրերը միայն գիտեն, թե այդ տեսակի տառապանքները որքան են բորբոքում մայրական սերը։ 1819 թվականի հոկտեմբերի մի պայծառ առավոտ, առանց վթարի, առանց մրրիկի հանդիպած լինելու, շոգենավը ժամանեց։ Ամենավայրակ մարդուն անգամ հայրենիքի օդն ու մորը տեսնելը տպավորիչ ազդեցություն են ներգործում, մանավանդ տարագրության օրերի դժվարություններից հետո։ Ուստի Ֆիլիպն անձնատուր եղավ իր զգացմունքների զեղմանը և Ագատան մտածեց.
«Ախ, որքան է ինձ սիրում այս մեկը»։
Բայց ավաղ, այլևս սպան բացի մեկից ուրիշ ոչ ոքի չէր սիրում, և այդ մեկը ինքը գնդապետ Ֆիլիպն էր։ Տեքսասում նրա կրած դժբախտությունները, Նյու Յորքում անցկացրած օրերը, որտեղ սպեկուլյացիան և ինդիվիդուալիզմը իրենց գագաթնակետում են գտնվում, որտեղ շահասիրության ոգին ցինիզմի է հասնում, որտեղ մարդն ամբողջովին ինքն իր մեջ պարփակված, ստիպված է լինում հույսը դնել միայն իր ուժի վրա և ամեն րոպե լինել ինքն իր դատավորը, որտեղ քաղաքավարություն գոյություն չունի,
Մի խոսքով, այս ճամփորդության ամենաթեթև իրադրություններն անգամ Ֆիլիպի մեջ զարգացրել էին զինվորականի վաթակումները. Նա կոպիտ, հարբեցող, ծխող, եսասեր, անքաղաքավարի էր դարձել. Թշվառությունը և ֆիզիկական տանջանքները նրան փչացրել էին։ Բացի դրանից, գնդապետն իրեն համարում էր հալածված։ Այդ կարծիքի ազդեցության տակ կարճամիտ մարդիկ դառնում են անհանդուրժող և հալածող։ Ֆիլիպի համար տիեզերքը սկսվում էր իր գլխից և վերջանում էր իր ոտքերում։ Արևը միայն իր համար էր փայլում։ Վերջապես այս երանդուն մարդը, Նյու Յորքում իր տեսածները իր տեսանկյունից դատելով, հասել էր այն բանին, որ բարոյականության ամենատարական պայմաններն անգամ խախտում էր։ Այս կարգի արարածների մոտ միայն երկու դիրքավորում գոյություն ունի. կամ հավատում են, կամ բոլորովին չեն հավատում։ Կամ պատվավոր մարդու բոլոր առաքինությունները յուրացնում են, կամ անձնատուր են լինում կյանքի անհրաժեշտ բոլոր պահանջներին։ Ապա աստիճանաբար սովորում են իրենց ամենափոքր կարիքներն անգամ հիմնավորելու և իրենց կրքերի վարկյանական բոլոր ցանկություններն անհրաժեշտության վերածելու։ Այս սիստեմով կարելի է շատ հեռու գնալ։ Գնդապետը պահպանել էր, բայց միայն արտաքնապես, իր պարզամտությունը, անկեղծությունը և զինվորականի անփութությունը։ Նա չափազանց վտանգավոր էր, երեխայի նման անմեղ ու միամիտ էր ձևանում, սոսկիր մասին մտածում, ոչինչ չէր անում առանց մտածելու իր անելիքի մասին, և այնքան, որքան խորամանկ պրոկուրորը մտածում է աճպարար գոնենի որևէ հնարքի մասին։ Ֆիլիպի համար խոսքերը ոչ մի արժեք չունեին։ Նա դրանք շռայլում էր այնքան ժամանակ, որքան որ դրանց հավատում էին։ Եթե մեկը ի դժբախտություն իրեն համարցակվեր չընդունել այն բացատրությունները, որոնցով աշխատում էր արդարացնել իր վարմունքի և խոսքերի միջև եղած հակասությունները, գնդապետը, որ գերազանցորեն ատրճանակ գործածել գիտեր, որն ամենաճարպիկ սուսերամարտիկին անգամ կարող էր դիմադրել և որն ուներ բոլոր նրանց բաղարյունությունը, ովքեր անտարբեր աչքով են նայում կյանքի վրա, մի փոքր կծու խոսքի համար պատրաստ էր հատուցում պահանջելու, մինչև անգամ թվում էր, թե նա կարող է այնպիսի բռնություն բանեցնել, որից հետո այլևս ոչ մի հաշտություն հնարավոր չէ։ Նրա հոյակապ կազմվածքը սկսեց փոքրինչ հաստանալ։ Տեքսասի արևը նրա դեմքին բրոնզի գույն էր տվել։ Նա պահպանել էր խոսելու իր կտրուկ ոճը և վճռական տոնը, որոնցով իրեն հարգել էր տալիս Նյու Յորքի հասարակության կողմից։ Եվ այսպես, շատ հասարակ հագնված, վերջին օրերի կրած տանջանքներից մարմին նակմբախ կերպով պնդացած, Ֆիլիպն իր մոր աչքերին հերոս էր երևում։ Բայց ըստ էության, ինչպես ժողովուրդը բավական խստորեն ասում է, նա դարձել էր պարզապես մի սրիկա։ Տիկին Բրիդոն իր սիրելի որդու չքավոր կերպարանքից զարհուրած, Հավրում նրա համար լրիվ զգեստեղ են կարել տվեց։ Լսելով իր որդու դժբախտությունների պատմությունը, մայրը չկարողացավ նրան արգելել, որ նա խմի, ուտի և զվարճանա այնպես, ինչպես պետք է խմեր ու զվարճանար մի մարդ, որը վերադառնում է շան դասիլից։ Իհարկե, կայսերական բանակի մնացորդներով Տեքսասը նվաճելու միտքը լավ էր հղացված, քանի որ այսօր Տեքսասը մեծ ապագա խոստացող մի ռեսպուբլիկա է։ Ուստի և նրանց պետք էր ավելի շատ մարդ, քան թե զենք։ Ռեստավրացիայի օրոք լիբերալիզմի այս փորձը բացահայտորեն ապացուցում է, որ այն դրդված էր միայն էգոիզմից և ամենևին ոչ ազգային շահերից։ Այն ձգտում էր իշխանության և ոչ այլ բանի։ Ոչ մարդիկ, ոչ կարգ ու կանոնը, ոչ գաղափարը, ոչ անձնավիրությունը չպակասեցին, այլ միայն էկյուները և օգնությունն այդ կեղծավոր պարտիայի, որ նահագին գումարներ ուներ, և ոչինչ չտրամադրեց, երբ հարցը վերաբերում էր կայսրությունը մի այլ տեղ վերականգնելուն։ Ագատայի նման տնտեսուհիները ինչ-որ հոտառություն ունեն, որով գուշակում են այս կարգի քաղաքական խաբեբայությունները։ Խեղճ մայրը իր որդու պատմածները լսելով իսկությունը կանխատեսել էր, որովհետև հոգացությամբ հետաքրքրվել էր իր տարագրյալով։ Նրա բացակայության ժամանակ ուշադիր էր եղել սահմանադրական թերթերի ուռուցիկ ոճով գրված հայտարարություններին և հետևել այդ երևելի հանգանակության շարժմանը, որից հազիվ 150 000 ֆրանկ գոյացավ, մինչդեռ հարկավոր էր 5-6 միլիոն ֆրանկ։
Լիբերալիզմի գլխավորները շուտով զգացել էին, որ մեր բանակի փառահեղ մնացորդները, Ֆրանսիայից արտահանելով, Լյուդովիկոս 18-րդի օգտին են աշխատում։ Ուստի ուղարկեցին նրանցից ամենաեռանդոտներին, ամենից շատ ոգևորվողներին, ամենանվիրվածներին, որոնք ամենից առաջ կռվի նետվեցին։ Ագատան երբեք չկարողացավ համոզել իր որդուն, որ նա ավելի շատ խաբված է, քան թե հալածված։ Իր կուրքի հանդեպ ունեցած հավատով խեղճ կինն իրեն մեղադրում էր տգիտության մեջ և անիծում չար ժամանակները, որ հարվածում էին Ֆիլիպին։ Արդարև, մինչև օրս բոլոր դժբախտությունների մեջ Ֆիլիպը այնքան մեղավոր չէր, որքան զոհն էր իր քաջ բնավորության, իր էներգիայի, կայսրի տապալման, լիբերալների նենգության և բոնապարտիստների դեմ բուրբոնների կատաղի վերաբերմունքի զոհը։ Հավրում անցկացրած մի շաբաթում, շաբաթ, որ սարսափելի թանկ նստեց, մայրը չհամարձակվեց Ֆիլիպին առաջարկել, որ նա թագավորական կառավարության հետ հաշտվի և ռազմական մինիստրության դիմի։ Երբ միայն վերադարձի փողը մնաց խեղճ մոր գրպանում, վերջինս քիչ ջանք չթափեց Ֆիլիպին հավրից հեռացնելով Փարիզ բերելու համար։ Տիկինդեկուանը և Ժոզեֆը, որոնք արքայական մեսաժերիի բակում սպասում էին տարագրյալի ժամանմանը, Ագատայի այլայլված դեմքը տեսնելով, սաստիկ աստվեցին։